Πρωινό τρένο της Δήμητρας Παπαναστασίου από το βιβλίο «Το Πάρκο. 15 υπερβατικές ιστορίες μυστηρίου και φαντασίας» των εκδόσεων Πηγή. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή και Δημήτρης Μόστρας. Έπαιρναν το ίδιο τρένο κάθε μέρα την ίδια ώρα. Τη γραμμή 1 για Πειραιά στις 8 π.μ. Ο Φάνης κατέβαινε στην Καλυθέα και η Ελπίδα στο Μοσχάτο. Από την πρώτη στιγμή που ειδώθηκαν, αντάλλαξαν μια ματιά ενδιαφέροντος, αλλά πήραν αμέσως το βλέμμα τους ο ένας από τον άλλον. Είδε τα όμορφα θλιμμένα μάτια της με τις μελιές αποχρώσεις και τις κατάμαυρες μακριές βλεφαρίδες, αλλά τα γνώρισε. Είδε τα υπέροχα μα σκοτεινιασμένα μαύρα μάτια του, αλλά τα περιφρόνησε. Δεν ήταν ισχυρός άνεμος αυτό το αντάμωμα. Ήταν ένα ανεπαίσθητο αεράκι που στον απολογισμό της μέρας δεν παίρνει ποτέ τη θέση που το αξίζει. Σιγά σιγά η Ελπίδα έπιανε τον εαυτό της να ψάχνει με τα μάτια της το Φάνη, έτσι όπως το τρένο φρέναρε στο σταθμό και να μπαίνει στο βαγόνι που βρισκόταν εκείνος. Της είχε γίνει κάτι σαν ιδεολειψία ότι αν δεν έμπαινε σε εκείνο το βαγόνι δεν θα πήγαινε καλά η μέρα της. Μέσα της γελούσε πικρά. Ιδεολειψίες για εσωτερική κατανάλωση, έλεγε παρηγορητικά στον εαυτό της και συνέχιζε. Ο Φάνης από την πλευρά του υποσυνείδητα καθόταν στο παράθυρο ή μπροστά στην πόρτα αν ήταν όρθιος, ώστε να μπορεί η Ελπίδα να τον εντοπίζει εύκολα. Δεν το παραδεχόταν βέβαια, αλλά όταν έμπαινε εκείνη στο βαγόνι, εκείνος διακατεχόταν από ένα συνέστημα ανακούφισης. Από εκεί και πέρα, ο Φάνης και η Ελπίδα φρόντιζαν μόνο να κάθονται στην ίδια θέση όταν είχαν την ευκαιρία ή απλά στην ίδια πλευρά όταν το τρένο ήταν γεμάτο όπως συνήθως. Ήταν και οι δύο άνθρωποι που δεν περνούσαν απαρατήρητοι. Θα τους έριχνε κάποιος μια δεύτερη, ακόμα και μια τρίτη ματιά. Εν τούτης έμεναν ερμητικά κλεισμένοι στο καβούκι τους, όπως όλος ο κόσμος το πρωί στο τρένο. Εφηβόπουλα νισταγμένα με το μαλλί σε αλάφρονα κατάσταση και το μάτι πρισμένο από τον ύπνο, φοιτητές που κουβέντιαζαν αγωνιωδώς για τις σημειώσεις, προσπαθώντας να ξορκίσουν τις ενοχές για το χθεσινό ξενύχτη, ενήλικες νέοι και μεσόκοποι με τη βαριεστημάρα να διέπει ολάκερη την ύπαρξή τους, ταγμένοι στο καθήκον μιας πρωινής δουλειάς που δεν άντεχαν αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς, νοσοκόμες νυχτερινές που σχολούσαν από τη βάρδια τους και με δυσκολία κρατούσαν τα βλέφαρα στη θέση τους ίσα για να βλέπουν πού να κατέβουν. Επέστρεφαν σπίτι για ύπνο. Κυριλέδες γραβατωμένοι και κουστούμαρισμένοι που κυνηγούσαν το όνειρο της επιτυχίας. Μπουζουκόβοι που έζεχναν αλκοόλ με το δέρμα και τον ήχη του δίκτυ κατακίτρινα από το τσιγάρο. Όλα αυτά είχε ο μπαξές του τρένου. Κοντά σε όλους αυτούς, ο Φάνης και η Ελπίδα ξεχώριζαν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ο Φάνης ήταν ένας γοητευτικός 35άρης και η Ελπίδα μία όμορφη 30άρα. Είχαν χάσει και οι δύο τα τέρια τους πολύ νωρίς. Ο άντρας της Ελπίδας είχε σκοτωθεί 3 χρόνια πριν σε τροχαίο και η γυναίκα του Φάνη είχε πεθάνει 5 χρόνια πριν από καρκίνο. Για αυτούς το κουβάρι της ζωής ήταν σαν είχε σταματήσει τότε. Κλείδωσαν τις αναμνήσεις τους σε ένα σεντούκι και ζούσαν με αυτές. Ο Φάνης ξεσπούσε κατά καιρούς σε συνευρέσεις της μιας βραδιάς, ενώ η Ελπίδα κρατιόταν ψυχή τε και σώματι κρυμμένη στο βαρύ μανδύα του πένθους. Το πρωινό τρένο ήταν μια ακόμα αγκαρία του έξω κόσμου που έπρεπε να υπομείνουν στοϊκά, αφού ήταν υποχρεωμένοι να πάνε στη δουλειά τους, αφού έπρεπε με κάποιον τρόπο να ζήσουν και ας θεωρούσαν τη ζωή τους ένα χάλι. Πολλές φορές περνούσε από το μυαλό τους να κοιτάξουν λίγο παραπάνω ένας τον άλλον, να βρουν μια αφορμή να πιάσουν μια κουβέντα, αλλά του κάκου. Όπως ερχόταν η παρόρμηση, ξαφνικά και γρήγορα έτσι και έφευγε, σαν αστραπή. Δεν είχαν χρόνο να κυνηγούν χήμερες. Γυρνούσαν το κεφάλι μπροστά, ατένιζαν το κενό και περίμεναν να έρθει η ώρα να κατέβουν. Κάποια στιγμή που ο Φάνης έτυχε να είναι ιδιαιτέρως κακοδιάθετος, στεκόταν στη γνωστή πλευρά, πιασμένος από τη λαβή στο πλάι του καθίσματος, έπιασε με το χέρι του κατά λάθος, τα μαλλιά της Ελπίδας. Εκείνη την ίδια στιγμή έτυχε να γυρίζει το κεφάλι της προς το παράθυρο, ένιωσε το τράβηγμα και αφηρημένη καθώς ήταν φώναξε πιο πολύ αντανακλαστικά. «Α, προσέξτε λίγο!» Άφησε την παρατήρηση να φύγει, λίγο πριν διαπιστώσει πως ο δράστης ήταν ο Φάνης.
«Συγγνώμη»,
της πέταξε ξερά, ξεχνώντας την έμφυτη ευγένειά του. Το τρένο άρχισε να φρενάρει. φτάνοντας στο σταθμό της Καλυθέας. Ο Φάνης κατέβηκε. Η Ελπίδα μετάνιωσε. Ξαφνικά ένιωσε πολύ μόνη. Πιο μόνη από ό,τι συνήθως. Και το κενό μεγάλωσε μέσα της. Απλώθηκε παραπάνω από τα όρια που επέβαλε η καθημερινότητα. Κοίταξε το Φάνη από το παράθυρο μέχρι που χάθηκε από το οπτικό της πεδίο. Σηκώθηκε βιαστικά. Σε λίγο θα κατέβαινε και εκείνη. Την επόμενη μέρα ο Φάνης επιβιβάστηκε στον Περισσό και διαπίστωσε πως είχε μια αγωνία πρωτόγνωρη μέχρι να φτάσουν στα κάτω πατήσια.
«Άραγε θα εμφανιστεί η Ξινή?»
αναρωτήθηκε και μια υποψία χαμόγελου προσπάθησε να χρωματίσει το πρόσωπό του και να σχηματίσει εκείνα τα λακάκια που κινδύνευαν να εξαφανιστούν από την αχρησία. Όταν έφτασε το τρένο στο σταθμό, έπιασε τον εαυτό του να την ψάχνει.
«Νάτι, μπήκε! Είναι πολύ όμορφη σήμερα. Της πάει το μοβ χρώμα που έχει το πανοφόρι της».
Τα καστανόξανθα μαλλιά της τα είχε αφήσει λιτά, ενώ συνήθιζε να τα πιάνει αλογουρά. Σήμερα η ελπίδα ήταν πιο λαμπερή, γιατί μέσα της είχε εγκατασταθεί η σκέψη εκείνου του ψιλομύτη άγνωστου στο πρωινό τρένο. Τελικά δεν ήταν και αντιπαθητικός, ας μην είναι τόσο αυστηρή, σαν μπήκε τον είδε. Την είδε και εκείνος. Οι ματιές τους διασταυρώθηκαν και αυτή τη φορά στάθηκαν περισσότερο ένα στα μάτια του άλλου. Μα η δύναμη της συνήθειας ήταν ακατανίκητη. Ακόμα τουλάχιστον, ο Φάνης άνοιξε αμήχανα το χαρτοφύλακά του να κοιτάξει τάχα μου κάτι χαρτιά. Η Ελπίδα γύρισε επιδεικτικά το κεφάλι και έβγαλε το κινητό της δήθεν να στείλει ένα μήνυμα. Κάπου μακριά, πολύ μακριά, ένας άντρας και μία γυναίκα συζητούν.
«Τους βλέπεις?»
«Τους βλέπω», είπα αναστενάζοντας.
«Τι θα κάνουμε?»
«Τι να κάνουμε. Όπως βλέπεις, είναι δύσκολες περιπτώσεις και οι δύο».
«Μήπως να καταφεύγαμε σε άλλες μεθόδους?»
«Σε τι άλλες? Έχουμε κι εμείς τους περιορισμούς μας».
«Το ξέρω. Μήπως να σκαρώναμε κάτι μυστήριο?»
«Τι μυστήριο, βράδερφε. Ούτε εσείς ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ούτε κι εγώ η Αγκάθα Κρίστη».
«Σωστά»,
είπε εκείνος γελώντας δυνατά.
«Άσε που στην κατάστασή μας δεν ρέπουμε προς το μυστήριο, αλλά στη διαφάνεια. Άλλωστε μαζί καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το πρωινό τρένο είναι η καλύτερη ιδέα. Βλέπω όμως ότι τραβάει σε μάκρος και ίσως είναι πρόχειρα οργανωμένο. Του λείπουν τα ισχυρά ερίσματα. Νιώθω λίγο τσαρλατάνος, λίγο κομπογιανίτης. Και όταν παρασύρομαι και σκέφτομαι να καταφύγουμε στη μέθοδο του ονείρου, τότε νιώθω τόσο μυστικιστής που δεν ταιριάζω πια εδώ».
«Δεν είσαι ο Ντόιλ, αλλά μια και μοιράστηκες μαζί μου αυτές τις σκέψεις, θα σου πω κάτι που είχε γράψει για τον τσαρλατάνο. Τον ονόμαζε πρωτοπόρο και μετά το τεκμηρίωνε λέγοντας πως ο αστρονόμος προήλθε από τον αστρολόγο, ο χημικός από τον αλχημιστή και ο κλινικός ψυχολόγος από τον υπνοτιστή. Ο κομπογιαννίτης του χθες, έλεγε, είναι ο καθηγητής του αύριο. Ακόμη και τα άπιαστα όνειρα θα μπουν κάποια στιγμή σε τάξη. Και όταν έρθει εκείνη η στιγμή, οι έρευνες των τσαρλατάνων δεν θα είναι η διασκέδαση του μυστικιστή, αλλά τα θεμέλια μιας επιστήμης. Για πες μου, δεν αποδείχθηκε αληθινός?»
«Φυσικά. Έναν αιώνα και βάλε μετά, αποδεικνύεται αληθινός. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω το επιχείρημά σου, ειδικά τα όνειρα. Αυτά κι αν μπήκαν σε οργάνωση και τάξη. Αυτά κι αν μελετήθηκαν επιστημονικά από τον Φρόιντ και ύστερα. Λες λοιπόν να καταφύγουμε στη μέθοδο του ονείρου? Ή είναι τόσο χαζά και τα δύο που θα το αγνοήσουν και αυτό? Ή τόσο φοβισμένα που θα αρχίσουν τις συνεδρίες με ψυχολόγους και ψυχιάτρους?»
«Κοίτα, εμένα το θηλυκό μου μυαλό γεννά ιδέες».
«Για πες, κι αν δεν πετύχει και αυτό, λέω να καταφύγουμε στη μέθοδο του ονείρου».
«Όχι, το τρένο αρκεί. Θα τα καταφέρουμε. Άκου τι θα κάνουμε». Είχε περάσει ένας μήνας. Είχε αρχίσει να μπαίνει άνοιξη και το πρωινό τρένο ήταν πάντα στην ώρα του, εκτελώντας ανελιπώς το δρομολόγιο του. Ο Φάνης και η Ελπίδα επιβιβάζονταν στο ίδιο βαγόνι σε καθημερινή βάση. Είχαν φτάσει στο σημείο ακόμα και με πυρετό να πηγαίνουν στη δουλειά για να μην χάσουν το αντάμωμα του τρένου. Τις ελάχιστες φορές που το έχασαν, ένιωσαν και οι δύο σαν ακροτηριασμένοι, σαν κάποιος να τους είχε κόψει βία ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Αυτή η πρόσκαιρη απουσία είχε θρέψει το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον. Είχε καταφέρει να βγάλει τη σκέψη τους από την οθρότητα, την αβράνεια και την παρέτηση και επιτέλους να την προσανατολίσει σε ένα στόχο. Το κενό της απουσίας των αγαπημένων τους υπήρχε πάντα Μα γύρω του είχε αρχίσει να εισβάλλει πληθώρα ερεθισμάτων, πληροφοριών και κυρίως της προσδοκίας για εκείνη την καθημερινή σύντομη συνάντηση. Χωρίς να το καταλάβουν, άρχισαν να τη νιώθουν σαν βάλσαμο στην παλιά πληγή.
«Ήρθε, έτσι! Γιατί έλειψε 2 μέρες, ήταν άρρωστη?»
Σκεφτόταν ο Φάνης. «Μέσα είναι! Ουφ, ωραία!» Αναστέναζε με ανακούφιση ελπίδα. Παρόλο αυτό το αμοιβαίο πλησίασμα που συνέβαινε μέσα τους, έλειπε η αφορμή για να γνωριστούν, να μιλήσουν. Έλειπε εκείνο το κερασάκι στην τούρτα, εκείνο το σπρόξιμο στην πλάτη που γενιές και γενιές τυχερών ανθρώπων που το έχουν δεχτεί έχουν μεγαλουργήσει. Ανθρώπων που βρέθηκαν στον κατάλληλο τόπο την κατάλληλη στιγμή. Κι άλλες τόσες γενιές άτυχων πέρασαν χωρίς να γευτούν τη μαγεία αυτής της σύμπτωσης. Ή μήπως τελικά δεν είναι σύμπτωση. Ξημέρωσε η μέρα της 10ης Μαρτίου, μια συνηθισμένη μέρα. Όλα μύριζαν συνήθεια από το πρωί. Οι ίδιες αυτόματες πλέον κινήσεις του πρωινού ξυπνήματος, του ανοίγματος της ντουλάπας, του βιαστικού ντυσίματος, της ακόμα πιο βιαστικής αναχώρησης με 2 γουλιές καφέ στο στόμα. Μα υπήρχε μια χρυσή απόχρωση που φώτιζε αυτό το σημερινό ασπρόμαυρο πρωινό. Ο Φάνης και η Ελπίδα είχαν μια περίεργη αίσθηση. Ένα προαίσθημα αχνό που δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν αν ήταν καλό ή κακό, θα έδειχνε. Αυτό που είχε προτεραιότητα τώρα ήταν να ετοιμαστούν για την πρωινή συνάντηση. Αυτή η γλυκιά συνωμοσία της αμοιβαίας σιωπής που κράβγαζε από αδειμονία. Ο Φάνης φόρεσε ένα γαλάζιο πουκάμισο και ένα τζιν παντελόνι με ένα καινούριο ανοιξιάτικο μπουφάν που είχε αγοράσει. Η Ελπίδα έβαλε και αυτή το τζιν της, ένα άσπρο μπλουζάκι και ένα ανοιξιάτικο ροδακινή καπαρντινάκι που πήρε στις εκπτώσεις και που της πήγαινε πολύ. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που φόρεσε κάτι ανοιχτόχρωμο. Τα πράγματα πήγαν κατευχήν. Ο Φάνης πρόλαβε το τρένο. Μπήκε στο 4ο βαγόνι και στάθηκε στην πόρτα αφού δεν βρήκε θέση. Με την πλάτη ακουμπισμένη στο κάθισμα και το βλέμμα του να εστιάζει στην αποβάθρα του σταθμού, εξετάζοντας ανήσυχος την εμβέλεια του οπτικού του πεδίου. Το τρένο φτάνει στα κάτω πατήσια. Ο Φάνης είναι στριμωγμένος αρκετά, αλλά δεν κουνιέται από τη θέση του και καθώς το τρένο σταματάει, γαζώνει το σταθμό με τα μάτια πάκρις άκρη μέχρι να τη δει. «Νάτι!» Με δυσκολία κρατιέται να μην της φωνάξει ότι βρίσκεται εκεί. Ανακουφίζεται μόλις βλέπει ότι και εκείνη τον εντόπισε και τρέχει προς το βαγόνι, αφού είχε σταθεί πιο μακριά. Η Ελπίδα μπαίνει μέσα. Τον κοιτάζει στιγμιαία, του χαμογελά αχνά και στέκεται λίγο παραδίπλα στριμωγμένη το ίδιο ασφυκτικά. Ο Φάνης της χαμογελά επίσης και τη νιώθει να στέκεται πίσω του με το άρωμά της να χαϊδεύει βασανιστικά τα ρουθούνια του. Μακριά, πολύ μακριά, ο άντρας και η γυναίκα συζητούν. «Επιτέλους, έσκασε το χείλι τους», έκανε η γυναίκα.
«Έλα μου, ντε, ούτε αγκύλωση να είχαν πάθει. Ο δικός σου θέλει δουλειά ακόμα, βέβαια. Εσύ που τον ξέρεις καλά, προσπάθησέ το».
«Έχεις δίκιο, ήταν πάντα σωστρεφής. Μη φοβάσαι, δεν θα χρειαστεί άλλη προσπάθεια. Μόνο αυτό που συμφωνήσαμε. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Εσύ την ψευδαίσθηση και εγώ τη διαφύλαξη».
«Φυσικά, μαζί θα το κάνουμε. Είπαμε λίγο πριν από τα πετράλωνα».
Λίγο πριν από τα πετράλωνα, ο οδηγός του τρένου βλέπει ξαφνικά μπροστά του τη φιγούρα ενός ξανθού μαυροφορεμένου άντρα να στέκεται στην άκρη της πλατφόρμας και να πηδάει στις γραμμές. Τρελαίνεται, πανικοβάλλεται και αντανακλαστικά αρχίζει να φρενάρει το τρένο. Οι άνθρωποι είναι τόσο στριμωγμένοι στα βαγόνια που ευτυχώς δεν υπάρχει χώρος να πέσουν και να χτυπήσουν. Επιφωνήματα τρόμου ακούγονται από παντού. Η Ελπίδα, χωρίς καμία συνειδητή σκέψη, αρπάζει το Φάνη από τους ώμους. Μόλις το τρένο σταματάει, ο Φάνης το ίδιο αυθόρμητα της πιάνει και τα 2 χέρια.
«Άνθρωπος στις γραμμές! Άνθρωπος στις γραμμές!»
Αντιχούν τα λόγια από μπροστά. Οι πόρτες ανοίγουν και ο κόσμος πανικόβλητος βγαίνει να δει τι έγινε. Οι υπάλληλοι του σταθμού είναι όλοι μαζεμένοι μπροστά. Κάποιοι από αυτούς κατεβαίνουν κάτω και αρχίζουν να ψάχνουν. Ο Φάνης και η Ελπίδα βγαίνουν και αυτοί έξω με αγωνία. Η Ελπίδα τον ακουμπάει ακόμα στον ώμο και ο Φάνης, χωρίς να το καταλάβει, έχει περάσει το χέρι του στο κέντρο της μέσης της.
Τι έγινε? Ρωτάει η Ελπίδα. Έπεσε κάποιος από τις γραμμές.
Έτσι ακούστηκε.
Είπε ο Φάνης. Γύρισε και την κοίταξε. Τη μία χανόταν στα μελιά της μάτια και διαπίστωσε πόσο πολύ λαχταρούσε να κατευνάσει το φόβο που τα είχε πλημμυρίσει. Και την άλλη το πρόσωπό του στρεφόταν στον κόσμο, γεμάτος αγωνία για την τύχη εκείνου του δύστιχου που έπεσε στις γραμμές.
«Πάμε μπροστά να μάθουμε»,
της είπε. «Πάμε, ναι», του απάντησε εκείνη, νιώθοντας ενοχές που η έξαψή της αφορούσε πιο πολύ το διάλογο της με τον μυστηριώδη άγνωστο που της τυχείωνε εδώ και καιρό, παρά την πιθανότητα να βρίσκεται μπροστά σε μια αυτοκτονία. Από μπροστά ακούστηκε η λυτρωτική είδηση. «Όλα εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα καθαρά». Καθώς και η φωνή του οδηγού. «Δεν μπορώ να καταλάβω. Ευτυχώς βέβαια, αλλά θα αρχιζόμουν ότι τον είδα». Ο κόσμος άρχισε να επιβαίνει ξανά στα βαγόνια του με ανακούφιση. Ο Φάνης και η Ελπίδα μπήκαν μαζί στο ίδιο βαγόνι. Κοιτάχτηκαν και χαμογέλασαν.
«Τι περιπέτεια κι αυτή».
«Α, ναι, ευτυχώς είχε αίσει ο τέλος».
«Φάνης».
«Ελπίδα».
Αντάλλαξαν μια σφιχτή χειραψία. Τόσο σφιχτή που σχεδόν πόνεσε, αφού έκλεινε μέσα της τον πόνο τόσων χρόνων. Τη μοναξιά, την έκπληξη του απρόβλεπτου και την απελευθέρωση, την έξοδο στο φως. Πονάει η έξοδο στο φως μετά από τόσο καιρό στο σκοτάδι, το είχε πει καθαρά ο Πλάτωνας.
«Άσε τις φιλοσοφίες», είπε η γυναίκα στον άντρα εκεί μακριά.
«Έλα να γιορτάσουμε την επιτυχία μας. Παραδέξω ότι η ιδέα μου ήταν καταπληκτική».
«Μπορώ να μην το παραδεχτώ. Ήταν και ο δικός σου δύσκολος. Αλλά και στη δικιά μου δεν είχα πολύ εμπιστοσύνη για το ότι θα τη δράσει όπως θέλαμε». «Είχαμε κάτι μοναδικό, ξέρεις. Μέχρι και για μένα πέρασε καιρός για να απαγκιστρωθώ, παρόλο που είχα έρθει εδώ. Πόσο μάλλον εκείνη που έμεινε πίσω».
«Την αγαπούσες πολύ, ε?»
«Πάρα πολύ. Και εσύ όμως αγαπούσες τον δικό σου».
«Πολύ. Γι' αυτό δεν άντεχα να τον βλέπω έτσι γαντζωμένο στη μνήμη του να τυραννιέται χωρίς ελπίδα».
«Τώρα τι έχεις να πεις που βρήκε πάλι την ελπίδα του?»
«Χαίρομαι αφάνταστα. Από όσα μου έχεις πει τον καιρό που είμαστε εδώ, τον αφήνω σε πολύ καλά χέρια, έτσι?»
«Δεν έχεις ιδέα σε πόσο καλά. Το ίδιο όμως ισχύει και για τον δικό σου. Ψυχούλα, ε?»
«Ψυχούλα από τις λίγες».
«Φάνης και ελπίδα, λοιπόν».
«Φάνηκε η ελπίδα, αδερφέ».
«Ναι, φάνηκε η ελπίδα. Και εμείς φύλακες άγγελοι».
«Πάντα».
«Και πού σε, να έχουμε το νου μας στο πρωινό τρένο. Μπορεί να το έχουν κι άλλοι ανάγκη».
Ακούσατε το διήγημα «Πρωινό τρένο» της Δήμητρας Παπαναστασίου από το βιβλίο «Το Πάρκο. 15 υπερβατικές ιστορίες μυστηρίου και φαντασίας» των εκδόσεων Πηγή. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή και Δημήτρης Μόστρας.